ابی ہریرہ تذ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت تے اے فرمائے چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی حق علی کل مسلم حق و ثابتی پر مسلمان یغتسلا داچ دے غسل کی فی کل سبعت فی کل سبعت ایام پہر او رضو کی یومن یورز او بعض روایاتو کی تصریح راغلے چدا او رضو کی یورز دو جمعی ورز دیوی یغسل فیه راسه و جسده چوین زی دے پاغے کی خپل سر و جسده و خپل بدن متفقن علیہ الفصل